Και απόψε θα παρουσιάσουμε ένα βιβλίο πολύ ιδιαίτερο. Είναι ιστορίες θέλξεων που παρουσιάζονται σχεδόν ως ανεκδοτολογικές, που το αντικείμενό τους έχει πολλαπλώς συζητηθεί από την επιστήμη της αρχαιολογίας και που περιστρέφονται γύρω από τη σεξουαλικότητα με έμφαση στο γυναικείο ερωτισμό. Και είναι εδώ μαζί μας και την ευχαριστούμε πολύ η Τιτάνια Ματίνα, η συγγραφεύς του βιβλίου, να μας τα πει όλα ευχαριστώ. Και να μας διαβάσει.
Εγώ σας ευχαριστώ για την γλυκιά σας και πάντα φιλόξενη αγκαλιά.
Χαρά μας όποτε συναντιόμαστε εδώ στο κόκκινο, γιατί πάντα οι εκπομπές που κάνουμε μαζί, η Ματίνα μου, με αφορμή τα κείμενά σου που κατά καιρούς έχεις έρθει και έχουμε εδώ αναγνώσει, είναι, πουλάκι μου, τι να πω, είναι όαση.
Να είσαστε
όαση.
Καλά.
Για πες λοιπόν τώρα, και τι ωραίο βιβλίο.
Ναι, πραγματικά πολύ κόψω και να ευχαριστήσω γι' αυτό τις εκδόσεις Τόπος και όλους τους συντελεστές.
Ναι.
Τον Αρίτο Μαραγκόπουλο που είχε την μεγάλο στοχαστή, μελετητή του Τζόις
και υψηλής αισθητικής με μεγάλες απαιτήσεις, γι' αυτό και έχει αυτό το αποτέλεσμα
ακριβώς από το εξαιρετικό. Επίσης την Άρτε Μιλόη που ήταν στην επιμέλεια της έκδοσης, τη Σιλβίτη Ριγοπούλου για τις διορθώσεις και τον Ηλία τον Μασούρη για το συνολικό στήσιμο του βιβλίου. Το αποτέλεσμα πολύ κομψό, το ήθελα έτσι πάρα πολύ να βγει κομψό, γιατί θέλω να ελπίζω τουλάχιστον ότι είναι κομψό το θέμα του.
Ασφαλώς.
Δηλαδή δεν έχει αυτά τα, ξέρεις, τα πολύ βαρύγδουπα, βρε παιδί μου, τα αρχαιόπληκτα. Θα ήθελα μια πιο δροσερή ματιά. Θα ήθελα αυτό να αποπνέεται, μια δροσιά, ας πούμε, από αυτό το βιβλίο.
Για να είναι και θελκτικό, μια και ο τίτλος του βιβλίου είναι θέλξεις, γιατί τι να σε θέλξει σε μια φιλοσοφία, σε μια εποχή, αν δεν υπάρχει τίποτα το χαριτωμένο, το ελαφρύ, όχι με την έννοια του λίγου. Mm-hmm. Το ελαφρύ με την έννοια της απόλαυσης, της παρηγοριάς που θα σου δώσει, της χαράς.
Αυτό ακριβώς, δηλαδή η παραμυθία που έλεγαν οι αρχαίοι. Δεν μ' αρέσει καθόλου η στριμωγμένη δικιά μας ματιά πάνω στα αρχαία κείμενα.
Η σοβαροφανής ματιά.
Αυτή που είναι, εγώ την λέω στριμωγμένη, γιατί δεν αφήνει χώρο. Προσπαθώ η ματιά μου να είναι και να απευθύνεται και σαν ανάλογους ανθρώπους που να θέλουν μια ανοιχτάδα, να αναγνωρίζουν για παράδειγμα και άλλους πολιτισμούς ως εξίσου σημαντικούς. Ο δικός μας πολιτισμός, ο ελληνικός πολιτισμός, ένας πάρα πολύ σημαντικός με πάρα πολύ βαθιές και αρχαίες ρίζες. Ας βρούμε λοιπόν αυτά του ακριβώς τα στοιχεία. Έτσι. Που είναι τα δροσερά και τα ανοιχτά. Έτσι. Θα ήθελα σε αυτό να έχω συμβάλει με αυτό το βιβλίο.
Μια ματιά λοιπόν ανάλαφρη, φωτεινή και ελεύθερη.
Ναι,
όπως ήταν και η αρχαία ελληνική σκέψη.
Ακριβώς.
Αυτός ο πολιτισμός που ήταν μια λάμψη της ανθρώπινης ιστορίας.
Μία από τις λάμψεις.
Μία από τις λάμψεις. Τη χρονική εκείνη στιγμή σε αυτόν τον τόπο.
Και αυτή η άνεσή τους, βρε παιδί μου, να αντιμετωπίζουν τα ζητήματα του έρωτα, είναι εκπληκτική. Δηλαδή εμείς έχουμε μια πάρα πολύ συντηρητική τελικά αντίληψη.
Γιατί εμείς
πράγματα.
Έχουμε φάει εμάς το παιδί μου το εβραϊκο-χριστιανικό παραμύθι των ενοχών. Τι να λέμε τώρα.
Οι
άνθρωποι αυτοί δεν είχαν τέτοια θέματα. Ακόμα και οι θεοί τους ήταν ερωτιάριδες και ερωτήλοι.
Ναι, ακριβώς. Και
εδώ σε ποιον να το πεις, τους παπάδες που σήμερα βγήκε και είπε ένας πάπαρδος στην Κύπρο ότι οι γυναίκες λέει που αρέσκονται στο προκτικό σεξ να μην το κάνουν γιατί το παιδί τους θα βγει ομοφυλόφιλος.
Ή στους
άλλους, ή στο παπαδαριό που λέει ότι να ορίσουμε ημέρα γέννη του παιδιού. Δηλαδή σε λίγο θα πετύσουν να απαγορευτούν και οι αμβλώσεις.
Τέλος πάντων,
τι να λέμε τώρα.
Της αρχαιότητας
μην με φουντώνεις
ήταν...
τώρα, Ματίνα μου, θα μείνουμε στο βιβλίο αυτό το υπέροχο.
Μα εσύ τα έθιξες τώρα όλα αυτά.
Από μόνη μου φουντώνω.
Λοιπόν, πάμε στην αρχαιότητα για να σε δροσίσει λίγο.
Ναι.
Γιατί εκεί τα πράγματα ήταν πιο ανάλαφρα και πιο ελεύθερα στα σίγουρα. Και επίσης πολύ πιο χωρίς να τους λείπει η τρυφερότητα. Αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι δεν τους λείπει η τρυφερότητα μέσα στην τόση τους ελευθερία. Εμένα αυτό είναι που με γοητεύει και νομίζω ότι είναι και το κλειδί της γοητείας, αν θέλεις. Ναι. Τι είναι η γοητεία, κατά τη γνώμη μου, ακόμη και σήμερα, σε έναν άντρα ή σε μια γυναίκα. Η γοητεία είναι ακριβώς το να μπορεί να βγάζει και τρυφερότητα μέσα σε μια ανοιχτοσύνη πνεύματος και συμπεριφοράς.
Σωστό. Θες να μας δώσεις ένα δείγμα γραφής, να μας διαβάσεις κάτι?
Ωραία, να διαβάσω κάτι. Να πω καταρχάς ότι αυτό το βιβλίο αποτελείται πραγματικά από διάφορες ενότητες που διαβάζονται, μπορεί να διαβαστεί και η καθεμία με αυτοτελώς.
Πολύ ωραία.
Χωρίς να διαβάσει απαραίτητος τις προηγούμενες ή τις επόμενες. Αυτό είναι και το νόημα που λέω σχεδόν ως ανεκδοτολογικές ιστορίες.
Μάλιστα.
Περιλαμβάνει αφηγήσεις και είναι στην πραγματικότητα μικρές δοκιμές πάνω σε αφηγήσεις της αρχαιότητας από τα ομηρικά έπη μέχρι τον Ηρόδοτο, μέχρι ας πούμε και τον Αθήναιο. Να διαλέγω τώρα να διαβάσω ένα κομματάκι από τον Ηρόδοτο.
Α, τι ωραία.
Ο οποίος αναφέρει για την εταίρα Ροδόπιν. Μια πάρα πολύ φημισμένη εταίρα, από τις πολύ πρώτες εταίρες κιόλας που πρέπει να καταγράφονται στα κείμενα. Δηλαδή αυτή θα πρέπει να χρονολογείται γύρω στον τέλος 7ου αιώνα, 6ο αιώνα π.Χ. Οπότε ονομάζω την αντίστοιχη, τίτλοφορώ την αντίστοιχη ενότητα, το Ρόδο, παίρνοντας από το όνομά της. Είναι η αγαπημένη μου εταίρα αυτή η Ροδόπη, γιατί ήταν σκληρά τρυφερή.
Ας ακούμε λοιπόν.
Λέω λοιπόν ότι κράτησα το πορτρέτο της Ροδόπιος για το τέλος των Ηροδότιων ερώτικα. Έχουν προηγηθεί και άλλες ιστορίες πιο πριν. Αυτή είναι η πλήρης απόδοσή του στην ιστορία του Ηροδότου. Και μεταφράζω. Για αυτήν την πυραμίδα του Μικερίνου, πολλοί υποστηρίζουν ότι ήταν της εταίρας Ροδόπιος, λέει ο Ηρόδοτος. Πράγμα που δεν είναι σωστό. Και ούτε μου φαίνεται πως γνωρίζουν καν ποια ήταν αυτή η Ροδόπης. Διαφορετικά δεν θα της απέδιδαν τέτοιας κλίμακας οικοδόμημα, για το οποίο θα έπρεπε οπωσδήποτε να ξοδεύτηκαν αναρρύθμιτες χιλιάδες ταλάντων. Εξάλλου η Ροδόπης βρέθηκε στην ακμή της όταν βασίλευε στην Αίγυπτο ο Άμασης, όχι στην εποχή του Μικερίνου. Με άλλα λόγια, η Ροδόπης έζησε πολλά χρόνια αργότερα από τους βασίλεις που άφησαν πίσω τους πυραμίδες. Με καταγωγή από τη Θράκη, υπήρξε αρχικά σύνδουλος του ποιητή Εσώπου στην κυριότητα του Ιάδμονος, γιου του ηφαιστείου Πόλεως από τη Σάμο. Ότι και αυτός είχε υπάρξει δούλος, το φανερώνει πάνω απ' όλα το γεγονός ότι όταν οι Δελφοί διακήρυξαν κατόπιν σχετικού χρησμού πως όποιος ενδιαφερόταν θα μπορούσε να ζητήσει από το μαντίο αποζημίωση για τη ζωή του Εσώπου, κανένας άλλος δεν παρουσιάστηκε παρά ο εγγονός και συνονόματός του Ιάδμονας. Και αυτό είναι η απόδειξη ότι ο Έσωπος ανήκε στον Ιάδμονα. Αυτή ήταν η αφήγηση του Ηροδότου από την οποία εγώ ξεκινάω και γράφω τα εξής. Η Ροδόπης λοιπόν έφτασε στην Αίγυπτο για να εργαστεί, όπως λέει ο Ηρόδοτος. Κατεργασίν, όταν την έφερε ένας άλλος άμιος, ο Ξάνθος. Εκεί όμως απελευθερώθηκε, αφού πλήρωσε σημαντικό χρηματικό ποσό για αυτήν ο Χάραξος από τη Μυτιλίνη, γιος του Σκαμανδρονίμου και αδελφός της ποιήτριας Σαπφούς. Βλέπεις, πολλά
λες,
ονόματα μπλέκονται σε αυτό.
Ναι, μεταξύ τους.
Ο Έσωπος, η Σαπφό.
Ναι.
Έτσι λοιπόν η Ροδόπης, ελεύθερη πλέον, παρέμεινε στην Αίγυπτο που έγινε πολύ θελκτική. Κάρτα Επαφρόδητος, λέει ο Ηρόδοτος, και απέκτησε μεγάλη περιουσία, όχι όμως τέτοια που θα μπορούσε να παραγγείλει να τη στήσουν πυραμίδα. Και αν θέλει κανείς να διαπιστώσει σε τι ακριβώς αντιστοιχούσε το 1/10 της περιουσίας της, είναι εύκολο. Γιατί επιθύμησε η Ροδόπης να αφήσει στην Ελλάδα ένα μνημείο που όμοιό του δεν είχε ξαναβρυθεί αλλού και ούτε θα ξαναστηθεί ποτέ σε ιερό. Έστειλε στους Δελφούς την δεκάτη της περιουσίας της ως ανάθημα, τέτοιο όμως που να την θυμίζει Και αυτό το πράγμα που η Ηροδότης έκανε, το ποίημα, λέει ο Ηρόδοτος, δεν ήταν άλλο παρά πάμπολες σιδερένιες σούβλες, τόσο μεγάλου μήκους η κάθε μία, που διαπερνούσε βόδι ολόκληρο. Και οι μακριές αναθηματικές σούβλες τοποθετήθηκαν στο Δελφικό Ναό του Απόλλωνα, γιατί με κάποιο τρόπο οι εταίρες στην Αύκρατη συνηθίζουν να γίνονται πολυθελκτικές. Και έγινε τόσο περιλάλητη η Ροδόπης, ώστε όλοι οι Έλληνες έμαθαν το όνομά της. Για να δούμε εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε πρώτα απ' όλα ένα δουλεμπορικό δίκτυο, το οποίο από ό,τι φαίνεται λειτουργεί στο Ανατολικό Αιγαίο. Ναι. Κοίτα βρε παιδί μου, ένα περίεργο πράγμα από την, τρομερό, από την αρχαιότητα ως σήμερα.
Σαν να μην έχει περάσει μια μέρα.
Και είναι λοιπόν μια νεαρή κοπέλα, ναι, θρακικής καταγωγής. Προφανώς μετά από μια επιδρομή, ποιος ξέρει, ναι, από αγοραπολισία, δεν διευκρινίζεται αυτό ακριβώς. Αγοράζεται από έναν σάμιο. Συμμετέχει στα συμπόσια, τα αριστοκρατικά συμπόσια της εποχής, του Ανατολικού Αιγαίου καταρχάς, συμμετέχει ως σύνδουλος του ποιητή Εσώπου. Την ερωτεύεται.
Τι σημαίνει σύνδουλος?
Δηλαδή είχαν τον ίδιο αφέντη.
Μάλιστα.
Έτσι. Αυτόν τον Ιάδμονα από την Σάμο. Τι γίνεται στην εξέλιξη του πράγματος? Ναι. Ο Χάραξος από την Μυτιλίνη, από την Λέσβο, αδελφός της Σαπφούς, ερωτεύεται αυτήν την Ροδόπην. Και όντας ο ίδιος αριστοκρατικής καταγωγής, την εξαγοράζει.
Μάλιστα.
Και της δίνει την ελευθερία της.
Μπράβο του.
Μπράβο του του παιδιού. Δεν το συζητάμε. Η αδελφή του, ναι, έγινε έξαλλη.
Η Σαπφό. Τι
βέβαια.
Λες.
Και πάρα πάρα πολύ λέει σε αποσπάσματα, και υπάρχουν, ναι, όντως τέτοια αποσπάσματα της Σαπφούς, τα αναφέρονται στο βιβλίο. Τον κορόιδευε για αυτό το γεγονός, που έδωσε την περιουσία του.
Χαψουρεύτηκε
να...
δηλαδή και πλήρωσε, ναι, για να και δώσει πλήρωσε, την ελευθερία
γιατί αυτό
στο κορίτσι.
Ήταν δυνατόν, αυτό ήταν δυνατόν, ναι, αλλά έρωτας, έρωτας μεγάλος.
Έρωτας, παιδί μου.
Πηγαίνουν λοιπόν στην Αίγυπτο,
ναι,
στην αρχή πάρα πολύ ερωτευμένοι, αλλά από ένα σημείο και πέρα αυτή η Ροδόπης είναι πια ελεύθερη, ανεξάρτητη. Ναι. Bye bye, του λέει, ναι, του Χάραξου. και καλά έκανε το κορίτσι εδώ που τα λέμε.
Τι λες.
Εκεί η Σαπφό βεβαίως έχει γίνει, ναι, εντελώς έξαλλη. Και τώρα δεν σας τα διαβάζω δηλαδή, σας τα λέω,
ναι,
από.
Για να πάρουμε, ναι, το βιβλίο, ναι, να
live, ναι, ναι. Όχι, και για να συνοψίσω κάπως.
Έτσι, ναι.
Και εκεί λοιπόν, ναι, στην Αύκρατη, να δούμε τώρα τι είναι και αυτή η Αύκρατη. Αν δούμε το όνομα της πόλης, είναι στο Δέλτα του Νείλου και είναι ένα εμπορίο το οποίο ο βασιλιάς της Αιγύπτου έχει παραχωρήσει με αποκλειστικά προνόμια διαχείρισης στους Έλληνες εμπόρους.
Μάλιστα.
Οπότε είναι η εποχή που τα αγαθά και οι γυναίκες διακινούνται πλέον ελεύθερα.
Μάλιστα.
Οι Έλληνες ναυτικοί λοιπόν, οι οποίοι εμπορεύονται στην Αίγυπτο, ναι, και στην Ανατολική Μεσόγειο γενικά, κάνουν μια στάση και εκεί με τα χρήματα πλέον που έχουν, γιατί την εποχή αυτή που έχουμε για πρώτη φορά τη φιγούρα της εταίρας,
μάλιστα,
η Ροδόπη είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, την ίδια εποχή.
Μιλάμε
συμπίπτει,
δηλαδή για τον 7ο αιώνα,
τέλος 7ου αιώνα, ναι, αρχές 6ου, συμπίπτει να κυκλοφορούν και τα πρώτα ελληνικά νομίσματα,
μάλιστα,
των ελληνικών πόλεων κρατών. Άρα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι τώρα με το νόμισμα μπορούν να αγοράσουν τις υπηρεσίες μιας θελκτικής γυναίκας. Ναι. Αυτή λοιπόν η Ροδόπης αφιερώνεται στην Αφροδίτη, προφανώς μέσα από τελετουργικές και μυητικές διαδικασίες, και δεν πρέπει να ήταν και μόνη της. Ναι. Έτσι, τέτοιες πρακτικές εξάλλου γνωρίζουμε ότι ήταν πάρα πολύ διαδεδομένες στον αρχαίο κόσμο, όλον τον αρχαίο κόσμο, και στη Μεσοποταμία αναφέρει τέτοιες παραδόσεις ο Ηρόδοτος. Έχω προσπαθήσει να τις καταγράψω στο βιβλίο. Αλλά ακολουθώντας λοιπόν αυτές τις παραδόσεις, η Ροδόπης αφιερώνεται στην Αφροδίτη. Αποκτά μια πάρα πολύ μεγάλη περιουσία. Και τι κάνει στους Δελφούς, όταν πια έχει γίνει πάρα πολύ όρημη, πάρα πολύ μεγάλη ηλικία, μπορεί να απολαμβάνει πια την περιουσία της. Ο Χάραξος χαίρεται, τον έχει διώξει, ναι, Έχει κλάψει ο καημένος με μαύρο δάκρυ, από ό,τι λέει η ίδια η Σαφώ στα ποίηματά της. Εκείνη όμως η Ροδόπης είναι πια πάρα πολύ ευτυχής και καταλήγει σε προχωρημένη ηλικία να έχει μεγάλη περιουσία. Κάνει λοιπόν ανάθημα στους Δελφούς.
Δωρεά σαν να λέμε.
Mm-hmm. Σαν άλλος στρατιλάτης, στρατηγός δηλαδή, ήταν η δεκάτη της περιουσίας. Mm. Ήταν ένα τυπικό ανάθημα στα ιερά,
προσφορά.
Που το έκαναν προσφορά, mm-hmm. που την έκαναν στρατηγή. Να δίνουν την δεκάτη.
Σκέψου πως τη ελεύθερη κοινωνία που επέτρεπαν κατά τον ίδιο τρόπο να κινείται και μία εταίρα.
Και ναι, αλλά κοίτα τι αφιερώνει δεικτικά τις ανάθημα, οι σούβλες, σιδερένιες σούβλες.
Είχε και χιούμορ.
Είχε χιούμορ. Και ακριβώς χιούμορ η Ροδόπη.
Έτσι.
Χιούμορ οι Δελφοί
που δέχτηκαν. Ασφαλώς.
Και εδώ να δούμε τώρα, γιατί οι Δελφοί δεν ήταν την εποχή εκείνη ό,τι και ό,τι, ήταν το κέντρο, αν θέλεις, και του πολιτικού γίγνεσθε.
Ασφαλώς.
Έτσι, όχι μόνο θρησκευτικό κέντρο.
Βέβαια.
Ήταν όλες οι πολιτικές μηχανογραφίες, να το πούμε έτσι, στείνονταν στους Δελφούς. Συμφωνίες ή οτιδήποτε. Λοιπόν, οι Δελφοί, ας δούμε την ανεκτικότητα, ναι, παίρνουν το ανάθημα, το οποίο ήταν γεμάτο υπονοούμενα, είναι σαφές, το παίρνουν και το εγκαθιστούν πίσω από τον βωμό των Χίων, όπως λέει ο Ηρόδοτος. Και τελικά την Ροδόπην την τραγουδάει το Πανελλήνιο της εποχής.
Τι λες, τέτοιες δόξες.
Στις λέσχες, ναι. Στις αντρικές λέσχες, σαν να λέμε στα καφενεία.
Ναι.
Και το όνομα έχει γίνει, λέει ο Ηρόδοτος, περιλεσχήνευτος, δηλαδή το όνομά της έχει τόσο πολύ περιφερθεί, έχει βρεθεί σε περιαγωγή στις ελληνικές λέσχες της αρχαιότητας. Δηλαδή, σαν να λέμε, στα καφενεία που οι άντρες χαλαρά μπορούσαν να διηγηθούν
τις
ιστορίες
λοιπόν,
τους.
Έχει γίνει.
Αλλά,
ναι,
ας δούμε αυτή την ανοχή και την μεγάλη τη λεπτότητα και το χιούμορ του Ηροδότου. Έτσι. Να στήσει το πορτρέτο του Ρόδου, αυτού του Ρόδου, και τη σκληρότητάς του, τη τρυφερής του όμως τελικά σκληρότητας.
Ναι.
Το χιούμορ του Ηροδότου, όταν λέει ότι αυτό ήταν ένα ποίημα το οποίο ο Ηροδότης έκανε.
Νομίζω αυτό είναι από τα στοιχεία που όλους μας γοητεύουν στον πολιτισμό εκείνων των αιώνων. Αυτό το χιούμορ και η βαθιά ανεκτικότητα,
ναι,
που πηγάζει από την ελευθερία.
Αυτό τώρα σε αντίστοιξη ακριβώς, έχεις απόλυτο δίκιο, ναι. Σε αντίστοιξη με το παράδειγμα που ανέφερες προηγουμένως, που είχες φουντώσει.
Ναι, ναι.
Είναι το ακριβώς αντίθετο.
Τι ωραία, κάθομαστε στο κόκκινο με την Τιτάνια Ματίνα. Διαβάζουμε και κουβεντιάζουμε για το βιβλίο της Θέλξης, «Βαφές και υφάνσεις, τέχνες και διαδρομές, όνειρα γοητείας στα αρχαιοελληνικά κείμενα», εκδόσεις Τόπος. Στον ήχο ο Δημήτρης Κοτάκης. Αν θέλετε να μας χαιρετήσετε, αν έχετε κάτι να μας πείτε, μπορείτε να στείλετε SMS στο, μάλλον όχι, γράφετε 1055 και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54045. Θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, μια διακοπή για τα σηματάκια του μισάωρου και θα επανέλθουμε με τη Ματίνα να συνεχίσουμε, που μας διηγείται τόσο υπέροχα όλα αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα.
Στο κόκκινο.
Από πού έρχεσαι και είσαι τόσο λαμπερή?
Από τα Hondo Center.
Θα βρω κι εγώ στα Hondo Center ρούχα και εσώρουχα.
Εννοείται. Στα Hondo Center θα βρεις τα πάντα. Όλα τα νέα σχέδια στην ανδρική ένδυση. Fred Perry, Lacoste, Tommy Hilfiger, Collins. Αλλά και ανδρικά εσώρουχα. Calvin Klein, Dolce Gabbana, Guess. Είναι μόνο λίγες από τις μάρκες που θα βρεις στα Hondo Center.
Και για τα είδη προσωπικής περιποίησης που θέλω, θα πάω στα Hondo Center.
Και κερδίζουμε επιπλέον. Πλέον 20% με bonus πόντους.
Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
Με την εφημερίδα των συντακτών, αυτό το Σαββατοκύριακο. Αφιέρωμα στον Ατίκ. Ένα CD με 18 σημερινές ηχογραφήσεις των πιο κλασικών τραγουδιών του Ατίκ σε ενορχήστρωση του Δαβίδ Ναχμία. Ερμηνεύουν Βενετσάνου, Τσέρτος, Κανελοπούλου, Στεφανάκη, Πολύδωρας, Βαγενά, Ψύχας και ο Θέμης Ανδρεάδης. ένα ξεχωριστό αφιέρωμα σε έναν από τους σημαντικότερους εκφραστές του ελληνικού ελαφρού τραγουδιού με την Εφημερίδα των Συντακτών αυτό το Σαββατοκύριακο. Μοναδικοί εργοδότες, οι αναγνώστες μας.
Δασικές πυρκαγιές. Προετοιμάσου. Οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να απειλήσουν τη ζωή και την περιουσία σου. Με απλές κινήσεις μπορείς να προστατευτείς. Προστάτεψε σπίτι και εγκαταστάσεις, καλλιέργειες και βοσκοτόπια, απομακρύνοντας τα ξερά χόρτα. Αν έχεις ζώα, σκέψου πού θα τα πας για να τα προστατεύσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μια σπίθα αρκεί για να ξεκινήσει μια δασική πυρκαγιά. Συντήρησε τα γεωργικά μηχανήματα και πάρε τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μην γίνουν αιτία πρόκλησης πυρκαγιάς. Δείξε ιδιαίτερη προσοχή όταν χειρίζεσαι εργαλεία που δημιουργούν σπινθήρες, καθώς και στο κάπνισμα των κυψελών. Νίκες, ξερά χόρτα, κλαδιά και σκουπίδια. Να θυμάσαι ότι απαγορεύεται το άναμα φωτιά στην ύπαιθρο κατά την αντιπυρική περίοδο. Ενημερώσου καθημερινά για την κατηγορία κινδύνου πυρκαγιά στην περιοχή σου. Δες οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές στην ιστοσελίδα civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Το κόκκινο.
Yeah.
Καθόμαστε στο κόκκινο, κουβεντιάζουμε και διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο της Τιτάνιας Ματίνα Θέλξης. Καλησπέρα και πολλά φιλιά και ευχαριστώ για τις ευχές, τη φίλη μας την Όλγα, την Ειρήνη, τον Τάσο, στην Αμφιάλη, τη Γιάννα και τον Κώστα στο Περιστέρι, τη Λένα και τον Αρτέμι, τη Λίδα και τον Λάμπρο. Ματίνα, το βιβλίο έχει, από ό,τι βλέπω, 6 μεγάλες ενότητες.
Ναι, ναι, ναι. Είναι, σε γενικές γραμμές, είναι ένα πρώτο μέρος το οποίο αφορά, αν θέλεις, την απότερη, ας πούμε, αρχαιότητα και τις αντιλήψεις περί κοινωνικού ερωτισμού.
Το ίνορο, το όνειρο και το είδωλό του.
Ναι, 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 που ξεκινάει έτσι. Μετά το ενδιάμεσο κομμάτι είναι οι ηροδότιες αφηγήσεις σχετικά με τον έρωτα, γιατί ο Ηρόδοτος ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ για αυτό το θέμα. Και το τελευταίο κομμάτι είναι οι πρακτικές των θέλξεων, τον όρο πρακτικές.
Πολύ ενδιαφέρον.
Τον χρησιμοποιώ με διπλή σημασία. Ενώ οι γυναίκες που ήξεραν τις πρακτικές των θέλξεων, που ήταν ως επιτοπλίστων οι εταίρες, και βεβαίως και οι ίδιες οι πρακτικές, δηλαδή οι μαγικές πρακτικές, τα ελιξίρια ή τα ξόρκια που κάνανε, γιατί για τέτοια πράγματα μιλάμε. δηλαδή πέραν από την φοβερή τους γοητεία, αυτές οι γυναίκες δεν αρκούσε να ήταν, να είναι μόνον πάρα πολύ όμορφες. Έπρεπε να είναι πάνω απ' όλα πάρα πολύ ευφύης και ασκούνταν από πάρα πολύ μικρή ηλικία ένα ανάλογο πράγμα και με τις γέσεις
της αποπλάνησης.
Σκέψου και ένα αντίστοιχο πράγμα ακριβώς.
Ναι,
αυτό ήταν ο εφελκισμός.
Πολύ κοντά στις γέσεις, το
πολύ κοντά στις γέσεις.
Και πριν, αλλά δεν ακριβώς ήθελα να σε διακόψω.
Πάρα πολύ κοντά στις γέσεις.
Όταν έλεγες ότι η Ροδόπη πήγαινε στα συμπόσια μαζί με τον ποιητή και τα λοιπά.
Από μικρά κοριτσάκια δηλαδή ασκούνταν. Σε πράγματα που μπορεί να μας φαίνονται πολύ λεπτομέρειες, για παράδειγμα, έπρεπε διαρκώς να χαμογελάνε. Καταγράφονται πρακτικές στα αρχαία κείμενα. Ξυλάκι στο στόμα.
Τι λες τώρα.
Έτσι ώστε να είναι το στόμα συνεχώς ανοιχτό με ένα μυδίαμα, ας πούμε. Μέχρι πιο σύνθετα πράγματα όμως, να ασκούνται στην ευφυΐα, γιατί τα συμπόσια, τα ελληνικά, ήταν στα σίγουρα οργιώδη, και στην αγγιογραφία αυτό μαρτύρεται,
βεβαίως,
απεικονίζεται ρητά.
Ασφαλώς.
Είχαν όμως ενδεχομένως, σε σύγκριση με τα ρωμαϊκά, τα μεταγενέστερα ρωμαϊκά, τα ελληνικά συμπόσια είχαν μια ιδιαιτερότητα. Η γυναίκα έπρεπε να είναι πάρα πολύ ευφυής. Όσο πιο καλλιεργημένη και ευφυής, έτοιμη επίσης στις ατάκες.
Ατακαδόρος.
Να είναι ατακαδόρησης.
Να συμμετέχει στη συζήτηση, να μπορεί να προχωράει τη συζήτηση παραπέρα, να αποφορτίζει ενδεχομένως το κλίμα, να δίνει κατευθύνσεις, να λειτουργεί ίσως και κατευναστικά, πυροσβεστικά, σε περιπτώσεις που μπορεί να άναβαν τα αίματα των ανδρών αυτοί με 2-3 καλές ατάκες, ίσως και χιουμοριστικές, να τους αποφόρτιζε για να μην φαγωθούν μεταξύ τους.
Ή και να τους έδινε και καμιά καλή ιδέα, δηλαδή μια εταίρα, ήταν αυτό που λέει η λέξη, σύντροφος, φίλη.
Βέβαια, οπωσδήποτε.
Ας πάρουμε το παράδειγμα, ξέρω εγώ, της Ασπασίας. Εταίρα ήταν και η αγαπημένη σύντροφος κατέληξε του Περικλή. Αφήνουν οι πηγές της αρχαιότητας υπονοούμενα ότι μπορεί να τον βοηθούσε και στους λόγους του. Διότι,
γιατί όχι.
Ναι, γιατί ήταν, η ίδια ήταν μαθήτρια των πιο φημισμένων
ρητόρων,
σοφιστών της εποχής της. Μαθήτρια δηλαδή με την έννοια του ότι ήταν ερωμένη τους. Είχε συμμετάσχει στα ίδια συμπόσια με αυτούς.
Τι
συζητήσει.
Ωραία πράγματα. Πώς μ' αρέσει αυτή η εποχή. Εγώ τότε, παιδί μου, έπρεπε να είχα γεννηθεί. Αυτά θέλω, παιδί μου. Συζητήσεις ωραίες, συμπόσια, έρωτες, τέτοια πράγματα.
Έτσι ακριβώς. Και έτσι λοιπόν μια γυναίκα η οποία, από ό,τι λένε για την Ασπασία, δεν ήταν τρομερά όμορφη. Ήταν όμως τόσο ευφύης, ώστε τον Ολύμπιο τον ξελόγιασε να χωρίσει τη γυναίκα του.
Δεν έχει σημασία η ομορφιά, έτσι, με τη στερεοτυπική έννοια. Ακριβώς. Έχει η γοητεία, παιδί μου.
Αυτό ήταν. Στη γοητεία, λοιπόν, επειδή η λέξη γοητεία σημαίνει μαγεία, και προέρχεται από την ελληνική από τη λέξη γός, που ήταν ο θρήνος τον οποίο έκαναν στις κηδείες των αρχόντων της απότερης αρχαιότητας, με τον οποίο θεωρούσαν ότι άνοιγαν έναν διάβλο επικοινωνίας με τις ψυχές των νεκρών. Mm-hmm. Άρα θεωρείται μαγική πράξη. Mm-hmm. Και από εκεί λοιπόν βγαίνει η λέξη γοητεία, να σημαίνει τη μαγεία στην αρχαιότητα. Ο γόης επίσης.
Τι υπέροχη που είναι η γλώσσα.
Ο Σοκράτης αναφέρεται ως γόης, mm-hmm, με την έννοια του ότι ακριβώς εφελκεί τους ακροατές του. Ασκεί μαγικό εφελκισμό. Ο Σοκράτης, ο οποίος, και έχω και αρκετές τέτοιες περιπτώσεις στο βιβλίο, είχε κινήτο σε κύκλους με εταίρες στα συμπόσια. Αναφέρονται πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Οπότε το μαγικό κομμάτι ήταν ένα κομμάτι πάρα πολύ βασικό. Και αναφέρονται τώρα από απλές πρακτικές της μορφής. Ξόρκια της μορφής. Α, μάλιστα. Έφυγε ο πλούσιος εραστής, ναι, τον έχασε μια εταίρα, mm-hmm, και της τον έκλεψε μια άλλη, νεότερη. Τι θα κάνει τώρα αυτή? Θα κάνει μάγια για να καταφέρει
βλάψει
να, να τις γυρίσει, ναι, γιατί για να βλάψει βεβαίως, mm-hmm, την αντίζηλο, mm-hmm, mm-hmm, και να επιστρέψει ο επιθυμητός εραστής σε αυτήν. Μάλιστα. Ο επιθυμητός εραστής είναι αυτός που έχει χρήμα.
Ξεκάθαρα.
Τέτοιος που να μπορεί να συντηρεί μια εταίρα, να τις έχει, να τις παρέχει επίσης και δούλες, να τις παρέχει, να τις παρέχει ένα εξαιρετικό οίκημα για να ζει. Δηλαδή ήταν ερωμένες κλάσεως. Έτσι. Mm-hmm. Έκαναν λοιπόν ξόρκια από τα πλέον βάρβαρα, θα έλεγε κανείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτά που καμιά φορά ακούγονται μέχρι και σήμερα, να κόψουν μαλλιά, ας πούμε, και να τα ρίξουν στη φωτιά και να πούνε συγκεκριμένες εποδούς, ή ξέρω εγώ, κομμάτια από τα ρούχα του, mm-hmm, να έχουν, ή από τα νύχια του, μέχρι πιο ευφύ πράγματα βεβαίως, όπως ήταν για παράδειγμα η λεγόμενη μαγική Ίγκα.
Για πες μας.
Η Ίγκα είναι, ναι, αυτό που το λέμε εμείς ονειροπαγίδα.
Α, τι λες.
Της έχω αφιερώσει μια ενότητα συγκεκριμένη.
Η μαγική Ίγκα. Ιώτα ύψιλον δύο γάμα.
Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ήταν στα αρχαία στην ονομαστική Ίγκς με γάμα ξύ, της Ίγκος, mm-hmm, με δύο γάμα. Ήταν την Ίγκα την χρησιμοποιούσαν οι εταίρες, από ό,τι φαίνεται, σε ώρες που ξεμοναχιάζονταν οι ίδιες με φιλενάδες ενδεχομένως, για να τα πούνε μεταξύ τους, να πούν τις υποθέσεις τους και να κάνουν και τα μάγια τους. και έθεταν, ναι, σε μια κυκλική κίνηση με δονήσεις αυτήν την Ίγκα, αυτό το μηχανισμό της, ναι, Ίγκας, κατά τρόπο, σκέψου τώρα, που θα μπορούσε να μας παραπέμψει ενδεχομένως, και στην γυναικεία έκφραση του ερωτισμού, αχα, στην ερωτική πράξη.
Αχα.
Την κυκλική κίνηση,
ας πούμε, επανάληψη, ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή έβρισκαν, από ό,τι φαίνεται, στις μαγικές τους τελετουργίες, mm-hmm, έβρισκαν στοιχεία, προσπαθούσαν να βρουν στοιχεία αναλογίας και ομοιοστασίας, να το πούμε έτσι. Οπότε έχει πραγματικά πολύ διασκεδαστικές και ενδιαφέρουσες πρακτικές που μπορούμε να δούμε στα κείμενα.
Είμαι σίγουρη.
Μέχρι που μπορούμε να γελάσουμε, δηλαδή, πραγματικά.
Είμαι σίγουρη.
Μέχρι και πιο τώρα,
σκοτεινές,
να πάρουμε μέχρι
τελετές,
πιο σκοτεινές, mm-hmm, αλλά και πιο θεϊκές και ανάλαφρες. Για παράδειγμα, στη ραψοδία Ξύτης, ναι, Ιλιάδας, η Ήρα σε κάποια στιγμή, μιλάμε τώρα δηλαδή για το πιο αρχαίο κείμενο που, ναι, μας παραδίδεται και μας έχει σωθεί στην αρχαία ελληνική γραμματεία, ναι, είναι η Ιλιάδα, έτσι.
Ακριβώς.
Εκεί λοιπόν στη ραψοδία Ξύ, ο Δίας, για να στηρίξει τον Αχιλλέα που έχει αποσυρθεί, ναι, από τον πόλεμο, βοηθάει τους Τρώες,
ναι,
πρόσκαιρα, για να φανεί η έλλειψη του Αχιλλέα. Έλα όμως που η Ήρα θέλει οπωσδήποτε οι Αχαιοί να μην παθαίνουν τίποτα. Και τι σκέφτεται η Παμπόνηρη? Δολοφρονέουσα, λέει.
Δολοφρονέουσα.
Ο Όμηρας, βέβαια, είχε δόλο πάντα η γυναίκα.
Τι
αυτή
ωραία
έχει
λέξη,
δόλο.
Δολοφρονέουσα. Θα το σημειώσω, να το χρησιμοποιώ. Θα λέω σε κάποιον. Είσαι δολοφρονέων.
Στο αρσενικό. Δολοφρονέουσα στο θηλυκό. Δολοφρονέουσα, λοιπόν, η Κύρκη πάει στην Αφροδίτη και τη λέει: κοίτα να δει, παιδί μου, πρέπει κάτι, ναι, να γίνει, να ξελογιάσω τον Δία, να μην έχει τον νου του στον πόλεμο για λίγο, για να πάρουν τα πάνω τους οι Αχαίοι. Τι να κάνω? Της λέει λοιπόν η Αφροδίτη, θα βάλεις τα καλύτερα σου ρούχα, θα στολιστείς, και πραγματικά στολίζει το λαμπρό θεσπές στο κορμί, ναι. Της λέει, βάζει τα αρώματα, τα πάντα, και της δίνει όμως η Αφροδίτη ένα στιθοπάνι, έναν ημάντα.
Μάλιστα.
Που μόλις τον βάζει στον κόρφο της, αυτός είναι μαγικός και δημιουργεί όλη την αγάπη και τον έρωτα και τη φιλότητα, λέει ο Όμηρος. Και μόλις λοιπόν το βάζει πάνω της η Ήρα, ναι, αμέσως ο Δίας, ο οποίος είναι γνωστός
ερωτήλος,
ναι, 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 και όλο κοιτάει άλλες, έτσι, τα ξεχνάει τα πάντα.
Φίλες, και κολλάει
ακριβώς, ναι, και κολλάει με την Ήρα, η οποία βέβαια αυτόν τον απατεώνα το σύζυγο που έχει, ποσό την ενδιαφέρει, ναι, η ίδια η ερωτική πράξη μαζί του, ωστόσο την ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή, ναι, να αποστρέψει το βλέμμα του από τη μάχη. Mm-hmm. Και το πετυχαίνει μια χαρά. Οπότε είχε η αρχαιότητα όλη αυτή την βαθιά, ναι, παράδοση, ας πούμε, που λέω, μπορεί να ήταν από πολύ κομψή μέχρι και άγρια.
Υπάρχει εδώ, γράφεις στο βιβλίο, υπάρχει ένα μεγάλο κεφάλαιο που αφορά τις βαφές.
Ναι, στην αρχή.
Τα φάρμακα, βέβαια, τα ματζούνια. Βέβαια,
τα ματζούνια. Ναι. Πάρε για παράδειγμα τη μύδια.
Για πες.
Η μύδια είναι, ας πούμε, η πιο φημισμένη, ναι, μάγισσα της, mm-hmm, αρχαιότητας, έτσι. Από την Ανατολή,
ναι,
άρα φέρει μέσα της μυστήρια που δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος, ο υπόλοιπος.
Πάντα ήταν μυστηριώδης λοιπόν η Ανατολή.
Ναι, βέβαια. Και από αυτήν μάθαιναν, δηλαδή, οι Έλληνες τώρα κατά ψέματα, από πού μάθανε. Μάθανε από τους Μεσοποτάμιους, μάθανε, έτσι, από την περιοχή της Συρίας και της Παλαιστίνης, ας πούμε, έτσι. Και οι προ-Έλληνες ακόμη, αν, mm-hmm, θέλεις. Αυτοί δηλαδή οι πληθυσμοί που ζούσαν στον τωρινό ελλαδικό, ναι, χώρο, δεν ήταν Έλληνες από ό,τι φαίνεται, ναι, πολύ πριν,
σωστά,
τον ερχόμο των Ελλήνων. Όλοι αυτοί έρχονταν σε επαφή με, ναι, πολιτισμούς κατά πολύ αρχαιότερους, που φυσικά είχαν τεράστιες παραδόσεις και στα ζητήματα της μαγείας. Γιατί τι άλλο είναι η μαγεία, το λέω κιόλας αυτό σε ένα, mm-hmm, σημείο, τι άλλο είναι τελικά η μαγεία παρά μια παράδοση του εαυτού σε μια σύμβαση. Δηλαδή, χρησιμοποιώ στο βιβλίο το παράδειγμα του Through the Looking Glass, uh-huh, του Lewis Carroll. Mm-hmm. Λοιπόν, όταν η Αλίκη, για παράδειγμα, θέλει να περάσει στην άλλη μεριά του καθρέφτη, λέει ένα έστω. Έστω, yeah, ότι είναι έτσι. Έστω ότι ο καθρέφτης είναι κάτι διάφανο που μπορώ να το διαπεράσω. Κάτι αντίστοιχο, κάπως έτσι θα πρέπει να λειτουργούσαν συνολικά, ναι, δηλαδή οι μαγικές πρακτικές, στη βάση μιας σύμβασης, ότι έστω ότι λειτουργούν έτσι τα πράγματα. Άλλο παράδειγμα, για να πετύχουν οι εταίρες τους σκοπούς, ναι, τους, ειδικά οι εταίρες, και άλλοι όμως πολλοί, οι γυναίκες, mm-hmm, κυρίως το κάναν αυτό, κατέβαζαν το φεγγάρι. Άκου τώρα, έπαιρναν θεσσαλές μάγισσες, ναι, ήταν αυτές εκπληκτικές. Η Μύδια ήταν φιλενάδα τους, μια και την αναφέραμε προηγουμένως.
Είχε πει διάφορα μυστικά.
Ναι, και είχε καταλήξει κάτι. Και όταν βρέθηκε στην Ιωλικό, εξάλλου, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, όταν ήρθε με τον Ιάσονα. Και μπορούσαν να κατεβάσουν το φεγγάρι. Πώς το κατέβαζαν? Με έναν καθρέφτη. Δηλαδή, πάλι η λογική της ομοιοστασίας. Ένα στρογγυλό καθρέφτη απέναντι στην Πανσέλινο, να κατεβάσεις το φεγγάρι, να κάνεις δηλαδή κάτι αδιανόητο.
Ναι, 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 ναι.
Προκειμένου να εφελκίσεις τον εραστή που θέλεις. Να ρίξεις τη νύχτα σε σκοτάδι. Η Μύδια το κάνει αυτό. Κατεβάζει το φεγγάρι, βλάπτει το βλέμμα της Σελήνης, μπορεί να το κάνει, και κατεβάζει το φεγγάρι για να κάνει το απόλυτο σκοτάδι και να χαρεί τον ερωτά της με τον Ιάσονα. Αυτό αναφέρεται, ας πούμε, στα αργοναυτικά του Απολλωνίου του Ρόδιου. Πόσο περίεργα πράγματα. Έλα όμως που και ο Πυθαγόρας έπαιζε με το φεγγάρι.
Για πες.
Ο οποίος επίσης αναφέρεται στις πηγές, ο γνωστός Πυθαγόρας ο μαθηματικός, mm-hmm, ότι είχε μια αγαπημένη, ναι, εταίρα, και προφανώς ήξερε και από τις πρακτικές, ναι, αυτές, ναι, τις μαγικές. Λοιπόν, τι έκανε ο Πυθαγόρας? Έβαζε λέει, κρατούσε, είχε κάποιον μαζί του, έναν φίλο, δεν ξέρω, ναι, δούλο του, δεν προσδιορίζεται αυτό, αχα, σύμφωνα με τις παραδόσεις. Κρατούσε έναν καθρέφτη απέναντι από τη σελήνη και έγραφε μηνύματα πάνω στο κάτωπτρο με το αίμα του, θεωρώντας ότι θα δημιουργηθεί, ας πούμε, ένα δίκτυο επικοινωνίας, ναι, ανάμεσα, ναι, στο, ναι, κάτωπτρο και στο φεγγάρι, και θα φανούν αυτά πάνω στη σελήνη. Μαγικές
πρακτικές.
Αυτό, ναι, by the way, το έχουν κάνει και η Genesis. Ναι, 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 το γνωστό συγκρότημα, ο Peter Gabriel, τον στίχο που λέει, τι λέει, Pythagoras with a looking glass, ναι, reflects the full moon. In blood he's writing the lyrics, ορίστε, of a brand new tune. Οπότε, ναι, θέλω να πω, να, τέτοιου είδους πράγματα εξακολουθούν να φαίνονται περίεργα, γοητευτικά, να εμπνέουν μέχρι και τη σύγχρονη μουσική.
Αλλά ακόμα
μουσική
υπάρχουν. Ναι, 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 υπάρχουν.
Ναι, ναι. Και υπάρχουν διάφορες τέτοιες πρακτικές, οι οποίες είναι πραγματικά απολαυστικές. Τους αφιερώνω πραγματικά
αρκετά χωρία. Μα τι ωραίο βιβλίο, παιδί μου, είναι αυτό. Δεν το
συζητώ. Άσε, δε, ο Αριστοφάνης πώς έχει για
αυτή τη... Για πες.
Για τα διακατόπτρου παίγνια. Εκεί έχουμε ένα άλλο περιστατικό.
Ναι.
Που μάλλον σώζεται και το ίδιο το ξόρκι. Στις νεφέλες του Αριστοφάνη, ναι, εμφανίζεται ένας γέροντας στην αρχή, ο Στρεψιάδης, ναι. Λοιπόν, αυτός χρωστάει, χρωστάει πάρα πολλά ο κύριος, διότι
φίλος
ο γιος
μας
του διότι ο γιος του, κάτσε όμως να δεις, ο γιος του, βρε, είναι αλογομούρης, τα τρώει τα λεφτά στα άλογα.
Πουλάκι μου, δεν συμπάσχω με τους ανθρώπους που έχουν πάθει.
Ναι, αλλά τα πληρώνει ο πατέρας.
Έτσι,
και χρωστάει, κατάλαβες, χρωστάει ο πατέρας. Και κάθε που, ναι, στην αρχαιότητα υπολογίζανε το χρόνο με βάση το φεγγάρι.
Ναι.
Έτσι. Οπότε κάθε φορά που βλέπει το φεγγάρι να γεμίζει εκ νέου, δηλαδή να περνάει άλλος ένας μήνας, σκέφτεται τους τόκους πάνω στα χρέη
άνθρωπο
του. Και τον έχει, δεν μπορεί να κοιμηθεί το βράδυ, ο Στρεψιάς.
Τον άνθρωπο δεν έχει πάθει.
Και κάθεται και αναρωτιέται, λοιπόν, και εδώ είναι που, ναι, διακομωδεί όλες αυτές τις πρακτικές ο Αριστοφάνης.
Ο πατέρας της άτυρας.
Ναι, ναι, υπέροχος. Γέλια τελείωτο. Και λέει, βρε παιδί μου, μήπως να νοικιάσω μια Θεσσαλή μάγισσα, ναι, να μου κατεβάσει το βράδυ το φεγγάρι, να το κάνει ελάχιστο, να μην μετράει ο μήνας, κατάλαβες, ο καινούριος,
ναι, ο
και
μου,
να το χώσω, λέει, ναι, μέσα σε μια θήκη στρογγύλη, σαν καθρέφτη. Και η γλώσσα που χρησιμοποιεί, mm-hmm, ο Αριστοφάνης, επειδή, και το περιλαμβάνω αυτό το, ναι, χωρίο στις θέλξεις, επειδή χρησιμοποιούνται στη συγκεκριμένη περίπτωση πάρα πολλές ευκτικές.
Μάλιστα.
Είναι θεωρώ προσωπικά πάρα, ναι, πολύ πιθανό να έχει πάρει ένα αυτούσιο, μια αυτούσια εποδό ο Αριστοφάνης, έτσι όπως την είχε ακούσει για αυτή την πρακτική,
κατέγραψε,
και να την έβαλε,
ναι, ναι, ναι,
σε αυτό το κωμικό επεισόδιο, ας πούμε.
Στο,
ναι, ναι, ναι. Οπότε,
έργο,
ναι. Αλλά αυτό αποκομίζει κανείς. Αποκομίζει
τι
όλο
ωραίο
αυτό. Ναι, μπορεί να γελάει.
Έτσι.
Μπορεί, ναι, να γελάει.
Τι ωραίο.
Άλλες στιγμές του βιβλίου είναι πιο σκληρές.
Για
πιο...
πες, όπως.
Για παράδειγμα, το πώς η Αθηναϊκή Δημοκρατία,
ναι,
προφανώς για να ελέγξει και έχει το λογικό κράτος, υπήρξε αρκετά, ωστόσο, τιμωρητική απέναντι στις γυναίκες. Ποιες γυναίκες, όχι τις εταίρες, τη σύζυγο.
Α, γιατί? Έτσι.
Η σύζυγος έπρεπε να είναι πολύ καθώς πρέπει. Διότι είχαν τελειώσει, η δημοκρατία βασίζεται πάρα πολύ και στη...
Στην
οικιακή οικονομία και στην πυρηνική πλέον οικογένεια,
πυρηνική,
όχι την εκτεταμένη,
σωστό,
οικογένεια. Οπότε εκεί η γυναίκα, η σύζυγος,
ναι,
πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ, ναι, μαζεμένη.
Γιατί είναι οι περιουσίες που ενώνονται.
Ακριβώς.
Είναι τα παιδιά που γεννιούνται με
τα δικαιώματα
το συγκεκριμένο
του πολίτη,
πατέρα,
και τα δικαιώματα του ποιος πολίτη θα έχει και τα λοιπά. Οπότε είναι αρκετά περιοριστική η δημοκρατία, mm-hmm, απέναντι στη συμπεριφορά της συζύγου,
ναι.
Όμως, ναι, την ίδια στιγμή οι εταίρες, ναι, ας πούμε ο Σόλωνας,
mm-hmm,
που είναι αυτός που φέρνει τα πρώτα ψήγματα δημοκρατία στην Αθήνα, από ό,τι λένε
με
τα
τους
κείμενα,
νόμους του, βέβαια,
ναι, από ό,τι λένε τα κείμενα, είναι ο ίδιος που είναι αυτός που καθιερώνει την πορνεία.
Μπράβο του.
Και δημιουργεί πορνεία στην Αθήνα.
Μπράβο
προκειμένου,
του,
λέει.
Η ανάγκη τη γέννησε την πορνεία, ναι, ως όλον, επειδή φαντάζομαι ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος, το αναγνώρισε.
Κοίτα όμως τι μας λέει ο Πλούταρχος.
Αφού υπάρχει αυτή η ανάγκη.
Κοίτα όμως τι μας λέει ο Πλούταρχος. Για να μην ενοχλούνται οι σύζυγοι, οι γυναίκες.
Ναι.
Δηλαδή δεν έπρεπε εκείνες να πέφτουν στη μοιχεία. Κατάλαβες.
Ναι, γιατί η γυναίκα γεννάει. Σου λέει, δεν θα ξέρω ποιο είναι το παιδί. Θα κάνεις παιδί με τον άλλον και θα έρθει μετά αυτός να ζητήσει, ναι, κομμάτι του περιουσία
βλέπεις,
μου.
Βλέπεις
αυτό
εκεί.
Είναι όλο το θέμα.
Ενώ πιο πριν δεν υπήρχε,
όχι,
αυτή η αντίληψη.
Όχι.
Από την εποχή του Αθηναϊκού Δήμου,
ναι,
και μετά φαίνεται να υπάρχει απέναντι,
ναι,
στη σύζυγο,
ναι,
η οποία... αυτή η αντίληψη ότι είναι τεκνοποιητική μηχανή.
Ακριβώς.
Η γυναίκα, άλλες, η οποία θα δώσει την ειδονή.
Διαχωρίζεται πλέον η ειδονή,
εντελώς,
από την τεκνοποίηση.
Ακριβώς. Μπορεί να έχει κανείς την πρόσκαιρη ειδονή,
ναι,
με,
ναι,
απλές,
ναι,
πόρνες,
ναι,
και την απόλυτη ειδονή,
mm-hmm,
η οποία είναι και η ειδονή του πνεύματος,
mm-hmm,
μπορεί να την έχει με τις εταίρες.
Ναι. Δηλαδή, από τη μια έχουμε μια επιχείρηση που,
ναι,
είναι ο οίκος.
Βέβαια. Η οικογένεια.
Και από την άλλη.
Γιατί είναι αυτομάτως,
έχουμε
είναι και τα δικαιώματα
από τη ζωή.
Και,
ναι,
και αυτά τα δύο διαχωρίζονται. Ενώ,
ναι,
πιο πριν δεν ήταν ακριβώς διαχωρισμένα. Κατά ένα περίεργο,
σωστό,
τρόπο αυτό το κάνει τόσο περιοριστική απέναντι στην σύζυγο,
ναι,
στην εταίρα καθόλου.
Ναι.
Καθόλου. Το ακριβώς αντίθετο. Την εταίρα, η εταίρα πρημοδοτείται. Δεν υπάρχει κανένα. Δηλαδή όλοι συμμετέχουν. Εδώ ο Περικλής ο ίδιος τα μπλέκει με εταίρα.
Ασφαλώς.
Και ερωτεύεται μια εταίρα η οποία είναι συντροφός του. Έτσι. Αλλά την ίδια στιγμή η νόμιμη σύζυγος είναι φρικτά περιορισμένη. Κατά τρόπο δηλαδή που πιο πριν
προβληματικό αυτό.
Αυτό προβληματικό.
Αυτό
είναι.
Το twist, αυτή η στροφή, ας,
ναι,
πούμε.
Ναι, κάνανε ένα διαχωρισμό, ρε παιδί μου.
Εκεί στα ήθη και τα έθιμα και στην πολιτική που δεν μπόρεσαν να συμπεριλάβουν αυτή την ανάγκη των ανθρώπων,
ναι,
μέσα,
ναι,
σε ένα πλαίσιο ελευθερίας και δημοκρατίας,
ναι,
και μπροστά
είναι...
στην ασφάλεια της περιουσίας.
Ακριβώς.
Και στην ασφάλεια της πόλης δέχτηκαν τον περιορισμό
της συζύγου. Της συζύγου. Όχι, την ίδια στιγμή όμως τεράστια ελευθερία,
ναι,
και τεράστιο τεράστια η γοητεία των εταιρών.
Εγώ πάντως το δηλώνω ευθαρσός και ευθέως. Αν ζούσα τότε θα ήθελα να ήμουν εταίρα. Εννοείται.
Ήταν και μόνες στο γυναικείο πληθυσμό, ήταν και μόνες μορφωμένες. Μιλούσαν, συζητούσαν, είχαν δασκάλους τους εραστές τους. Γίνονταν μοντέλα επίσης.
Τι λες, παιδί μου.
Για τους μεγαλύτερους ζωγράφους. Μα τι βρε, δεν λέγαμε ότι θυμάσαι την προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει την περίπτωση της Φρίνης,
ναι,
ας πούμε.
Ναι, της Φρίνης, βέβαια.
Τη Φρίνη, λοιπόν,
ναι,
ήταν ερωμένη και του Πραξιτέλη, παρακαλώ, και του Απελή, του μεγαλύτερου ζωγράφου της αρχαιότητας. Έλυνε, λοιπόν, λέει, τα μαλλιά της η εταίρα Φρίνη και ελούετο στη θάλασσα της Ελευσίνας ή του Κορινθιακού γυμνή. Κατά τη διάρκεια των Ελευσινίων και των Ποσειδονίων μυστηρίων. Μάλλον, να το πω πιο σωστά, Ελευσινίων μυστηρίων, Ποσειδονίων τελετουργιών. Την τζιμπάει το Αθηναϊκό,
ναι,
Δικαστήριο για τα Ελευσίνια,
ναι,
και της λέει, για έλα εδώ κυρία μου, εδώ προσβάλλεις τα ιερά και τα όσια. Κατηγορείται λοιπόν με απειλή την εσχάτη των ποινών,
ναι,
θάνατο. Θα πεθάνει η Φρίνη. Και βγαίνει εκεί ο ρήτορας, ο δικηγόρος, ο Υπερίδης, που ήταν εραστής της. Και τι κάνει μες στο δικαστήριο, την γυμνώνει.
Ζαλιστήκανε
οι δικαστές.
Και οι ένορκοι και το κοινό και
ακριβώς,
οι πάντες όλοι. Και είπαν, αθώοι κατηγορουμένοι.
Βεβαίως, ως ιέρια της Αφροδίτης.
Βέβαια.
Είδες, λοιπόν.
Ματίνα. Πόσο σε ευχαριστώ, δεν ξέρεις.
Εγώ σας ευχαριστώ,
τι
παιδιά.
Δώρο ήταν αυτό απόψε.
Γελάσαμε εδώ, πράγματι.
Ματίνα μου, μια ώρα. Όχι, τι γελάσαμε. Μας διηγήθηκες με τόσο ωραίο τρόπο τα ανθρώπινα, πράγματα τόσων αιώνων.
Να είστε καλά.
Πριν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Εύχομαι το βιβλίο σου Θέλξης, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος, να διαβαστεί, γιατί είναι χαρά. Μόνο χαρά, γλυκιά μου.
Ευχαριστώ, Θεκλή. Ευχαριστώ
εμείς
πάρα πολύ.
Αλλά ευχαριστούμε και τον κύριο
Ασφαλώς.
Κοτάκη, τον κύριο Δημήτρη Κοτάκη, που τόσο ωραία περιποιήθηκε τους ήχους μας. Και πιο πολύ ευχαριστούμε τις φίλες και τους φίλους για την παρέα και τα μηνύματά τους. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη να δουλεύετε νύχτα. Καλό κουράγιο αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και όνειρα γλυκά να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα.
We are the children of the sun. Our journey's just begun. Some flowers in our head. We are the children.